Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Momčilo Pazman za sobom ima zavidnu košarkašku karijeru. Sa OKK Beogradom osvojio je 2 titule državnog prvaka. Imao je značajnu ulogu u ekipi u kojoj su zvezde bili Radivoje Korać, Trajko Rajković i Sija Nikolić. U državnom timu igrao je 3 godine. Osvojio je i zlatnu medalju na mediteranskim igrama. Mogao je i više od toga, ali su selektori dali prednost nekim drugim bekovima.
Dakle, rođen sam u Beogradu, kod Londona, 45. godine. Sad pre neki dan sam navršio punih 70 godina imam. Rođen sam u klasičnom jugoslovenskom braku. Otac mi je poreklom iz Hrvatskog Zagorja, a majka Užičanka. To je idealna kombinacija žestokog užičkog temperamenta i jednog smirenog zagorskog mentaliteta. Inače, majka je za vreme u kom je živela bila izuzetno obrazovana, završila je trgovačku akademiju, tada jako uglednu školu u Novom Sadu. Kada joj je otac dozvolio da radi, kada smo brat i ja odrasli, radila je do svoje penzije u hotelskom preduzeću Metropol. Otac je bio kelner i ako je jedan zanatlija napredovao u životu najviše što može, to je on. Bio je ugledan beogradski ugostitelj i dugogodišnji lični kelner Josipa Broza.
Da li možda znate neku priču, pošto je bio kelner Josipa Broza?
Igrali smo finale mediteranskih igara protiv Italije i negde u drugom poluvremenu izazvao sam tuču tamo, a istovremeno u Beogradu se događalo da je moj otac služio ručak pokojnom predsedniku i pita oca kako porodica, onda on rekao: svi su dobro, a evo ovaj stariji mi sin večeras igra finale mediteranskih igara protiv Italije. Na što je predsjednik rekao: super, večeras ćemo da gledamo. I kad je došlo do te tuče, moj otac kaže: hteo sam u zemlju da propadem. Međutim, predsjednik se okrenuo i kaže: Ivice, vrlo dobro, tako se bori za Jugoslaviju.
Pripremajući se za ovaj razgovor, nailazio sam na podatke da vaše prezime se piše i kao Pazman i kao Pazman. Šta je tačno?
Tačno je Pazman, dakle slovo N. Ta dilema je postojala od kad sam počeo da se bavim sportom, jer je u to vreme vrlo ugledan fudbalski trener bio izvrsni gospodin koji se zvao Franjo Pazman i onda su novinari i šira javnost mislili da sam mu sin ili neki rod i onda je to tako ostalo.
Rođeni ste u samom centru Beograda, kod bioskopa Odeon, kod Londona. Da li ste u to doba imali prostora da se igrate?
Pa imali smo, onda je zaista bilo svuda dosta prostora za igru. One prostore koje smo mi koristili, to su 2 terena u učiteljskoj školi, dvorište u Porti, Vaznesenske crkve, igrali smo i u dvorištu Tesle i u dvorištu sadašnje matematičke gimnazije, neka je to bila osnovna škola Zmajova Jovanović. Igrali smo fudbal tačno ispred Odeona na male guliće i onda posle 15 minuta naiđe auto pa se mi nerviramo šta će sad auto. Rođen sam na obodu Savamale. taj kraj je pripadao nekako Savamali i to je fudbal bio zakon. Košarka je među momcima u kraju imala tretman recimo baleta ili tako nešto, to je bio kao ženski sport, to niko neće se bavi, fudbal je bio zakon. Tako da sam ja igrao fudbal, pokušao sam da to radim u nekom klubu, jer sam bio jako dobar golman, ali zaista jako dobar golman i na konkurs sam se javio u Crvenu zvezdu i bio sam primljen. To sam morao da kaže majici kad sam joj rekao, jako se ražestila, bila je stroga žena. Otprilike je bio komentar, neće oni tamo da ti slome noge, nego će ja ode kući i ruke noge ti slome, nećeš igrati fudbal. Prvu pravu košarkašku utakmicu sam video jedne nedelje, ja više ne znam koja godina, bio sam jako mali, majka me poslala da kupim hleb za ovaj nedeljni ručak i pošto ga nije bilo u kraju tamo, onda sam krenuo pored pošte Takovskom ulicom i na jednom ćošku Takovske i majke Evrosime, tu bila jedna pekara i tu sam kupio hleb, a preko puta su bili tereni okrugu Beograda, igrao sam neki turnir. Ja sam onako sa dve vekne hleba seo na tribine i potpuno sam izgubio pojam o vremenu, pojao sam pola jedne vekne hleba i tu sam ostao do popodne, ne znam dokle. Kad sam se vratio kući, bilo čudo, majka htjela da me zgromi, a otac kako je bio fin i blag, ručali smo i odveme na utakmicu da gledamo fudbal, ne znam Zvezda s kim je igrala. To kad mi majka nije dozvolila da igram fudbal, onda su jednog dana moji drugari neki počeli da dolaze, pa smo malo igrali košarku i onda sam ja sam, čim je bio slobodan teren, ja uzem neku loptu, pobacujem u košu, bacujem u dvorište učiteljske škole i u to vreme je tu školu pohađao kasnije izuzetan reprezentativac Jugoslavije u odbojci Krce Bulatović, bio smečer, čudesan igrač. I on me danima gledao i jedan dan je samo mi prišao i kaže, dečko, ti moraš da igraš košarku. Ja ću da ti zakažem kod Đorđa Čolovića, trenera mlađe kategorije Partizana, da odeš tamo. Naravno, i tada je morala majka da se pita, pa je vodila za ruku da vidi šta je to košarka i onda rekla, eto, može da igraš. Partizan imao da i sada na Kalemegdanu terene. Bila se jedna mala kućica sa desne strane gde su se samo prvotimci, prvi tim ženski i muški preslačio. Inače, sve ostale svrčanice su bile u tvrđavi, to su bile neke katakombe memljive. I u to vreme, kao i danas, treneri su gledali da izaberu visoke momke, jake, a ja sam bio nizak i mršav, sav nikakav i onda sam u prvoj selekciji otpao. Posle toga moje društvo odlazi u OKK Beograd igraju, onda ja pođem sa njima. Prvo večer nas je došlo jedno 30-ak. I onda je trener tako napravio vizualnu selekciju, pa meni odmah rekao, ti sedi, ne moraš da se skineš. I to je trajalo jedno 4-5 treninga, ja sam uporno dolazio i nije mi dao da se skidam. I onda jedan trening ih je došlo 8 samo igrača, trener se skinuo kao 9 i sad je trebalo 10 da se igra na dva koša. Meni je rekao da se skinem, ja sam odigrao fantastično to večer i od tada, dok nisam ušao u prvi tim OKK Beograda, za juniore sam uvek bez izmjene igru u prvoj postavi.
Ko je to trener?
To je Srba Stanković, još je bio aktivan igrač. Pokojni je, nažalost, inače smo posle bili sjajni drugari. U mojej karijeri su tri trenera obeležila moje bavljenje košarkom. Prvo je Todor Lazić, koji me je trenirao u juniorima. Od njega sam naučio elemente košarke i ono što je još možda važnije, usadio mi je istinu da je to samo igra. I dok god budeš uživao u toj igri, moći ćeš da ideš dalje, da ti trenizi ne budu kuluk, nego da ti trening bude zadovoljstvo. Kad sam prvi put osetio da mi je trening kuluk, da mi se to više ne sviđa, ja sam prestao da igram košarku. Thank you. Drugi trener, to je legenda, neponovljiv čovjek, Bora Stanković, koji je bio u stanju da svojom harizmom i autoritetom ceo tim podigne iz mrtvih i dovede ga do pobede. On je velikan i legenda, o njemu trošiti reči, to je besmisleno. Ja sam mu beskrajno zahvalan što sam od njega odlučio kako biti dostojanstveni, kako biti gospodin i u porazu i u pobedi, kako poštovati sebe i protivnika. On je jedan diplomata i jedan fantastičan čovjek, takav čovjek može bude predsjednik države. Ranko Žerovica, definitivno čovjek od koga sam najviše naučio, čovjek koji je osim velike četvorke, Nebojša Popović, Bora Stanković, Aca Nikolić i Radomir Šaper, on je peti koji je najviše učinio da naša košarka bude ono što je bila i što je danas. Ne bih smeo da zaboravim da sam imao sreću i privilegiju da me treniraju još neki vrlo ugledni treneri, Slobodan Piva Ivković, Brana Rajačić, Bora Cenić, i ono što ne smijem da propustim, to je uloga Milorada Erkića, koji nam je godinama bio i trener i tehniko i otac i majka, i ja sam siguran da OKK Beograd ne bi postojao danas da nije bilo Milorada Erkića. Voleo sam da gledam kako Sija Nikolić igra, znao sam njegove slabe tačke, nije umeo da igra velike utakmice, inače fantastičan igrač. Voleo sam strašno vaše kolegu Miloša Bojovića, on je kao usvojio, ja sam njegov klinac i ajde recimo da mi on bio idol.
Miloš Bojović je bio ne samo košarkaš, bio novinar i advokat.
Jeste, on je bio, čini mi se, u Ekspres politici, bio dobar sportski novinar i bio advokat. Ako se dobro sećam, bio je ministar u vladi 90. godina.
Počeli ste da se bavite košarkom u OKK Beogradu. Gde je OKK Beograd imao svoje terene? To mora da su bili otvoreni tereni.
Bili su otvoreni tereni u ulici Zdravka Čelara. Ja nisam to zakačio. Naši tereni su bili prvobitno na Tašmajdanu, ne znam da li još uvijek to Partizanski put. Tu su bili naši tereni. Onda je to zemljište eksproprisano. Za to zemljište dobili smo plac u Zdravka Čelara i tu je bio naš stadion koji je, recimo, ajde, imao tribine za jedno 800 gledalaca najviše i to je bila popularna avlija u kojoj sam najslađe igrao košarku.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Momčilo Pazman.
Ne sećam se prve utakmice, ali što se juniora tiče, jako se dobro sećam juniorske reprezentacije. Ranko Žerović onda bio selektor juniorske reprezentacije i to je prva juniorska reprezentacija u istoriji naše košarke. Miljen Kovačić iz Adra, Andrej Brenk iz Olimpije, Slobodan Bata Jelić, igrao je Partizan dugo godina, ali tada je još igrao za Borac Banja Luka. Tihomir Pavlović iz Crvene Zvezde, sjajan momak, nažalost nije više među nama. Ljubiša Stanković, isto pokojni iz OKK Beograda, Srđan Škulić iz Crvene Zvezde, Mileto Dosijević iz Crvene Zvezde, Janjić iz Radničkog, Bračun iz Slavonskog Broda, Jure Košta iz Zadra i ja, to je bila ta prva reprezentacija. Bili smo drugi na Balkanskom šampionatu, izborili smo pravo da igramo sljedeće godine prvenstvo Evrope u Napulju i sa malim izmenama taj isti tim je otišao na prvenstvo Evrope i tamo nismo napravili bog zna kakav uspjeh, čini mi smo da smo bili šesti. Od ovih igrača koje sam nabrojao, prvoligašku karijeru dobru su imali Valčić, Bata Jelić, Tihomir Pavlović, Mileto Dosijević i ja. ja sam počeo 59. da igram u Beogradu, 61. sam se prvi put skino za prvi tim i to je bilo u vreme evropskog šampionata u košarci u Beogradu. Za reprezentaciju su igrali iz našeg kluba Gordić, Nikolić i Korać i onda smo nas trojica, moj kum Ivačković, Ljubiša Stanković i ja se tada prvi put sva trojica skinuli za prvi tim. Bio neki turnir na Partizanovom igralištu paralelno sa prvenstvom Evrope. Te utakmice se jako dobro na sajmu se igralo. Ja sam gledao sve utakmice uživo, zaključno sa polufinalom, a ove finale nisam gledao uživo jer je moj otac tada kupio prvi televizor, to bio valjda prvi televizor u ulici i onda sam kod kuće gledao ovako na televiziji tu utakmicu. To je bila euforija, to je bilo čudesno. Ono što je malo zaboravljeno, Sovjetski savez, ekipa Sovjetskog saveza koja je bila ubedljivi favorit sa strašnim igračima, kakav je bio neki Krumniš od 2 i ne znam koliko, 15-16, Ala Čačan, čuveni playmaker, neki Ladmanis, Bek, strahovit jedan tim. Odigrana je utakmica pre prvenstva, Jugoslavija, Sovjetski savez, Jugoslavija dobila Sovjetski savez. I onda smo u finalu izgubili.
Koju generaciju ste zatekli u prvom timu OKK Beograd?
To je bila jedna čudesna generacija. Ne bih rekao da je njihov najveći kvalitet taj igrački, bio fenomenalan igrački potencijal, ali kao ljudi, kakvi su to intelektualci, bilo to čudo. Zatekao sam naravno ovu četvoricu vanzemaljaca, kako ih svi zovu, to su Korać, Gordić, Trajko Rajković, Nikolić. Bio je Bogomir Rajković, Đakica, koji isto povremeno bio reprezentativac Jugoslavije, onda je jedan fantastičan intelektualac Dragutin Tošić, koji je doktorirao kasnije na istoriji umetnosti, čovjek sa tako širokim obrazovanjem da je to nevjerojatno. Onda vaš kolega koji je strašno volio muziku i u mnogim listovima je uređivao te stranice gde se piše o muzici, Branko Kosović, diplomirao je pravo, a bavio se posle muzikom.
Pomenuo ste muziku, znam da je i Radivoje Korać voleo muziku.
Mnogo je voleo muziku i imao je fantastičnu diskoteku. Pričalo se da je to najbolja diskoteka posle diskoteke našeg legendarnog šahiste Gligorića u gradu. Ja sam isto imao dobru diskoteku, ali isključivo rock muziku. Korać je imao i jazz muziku i ozbiljnu muziku, sve ga interesovalo uopšte. Korać je bio jedan takav intelektualac. Mi ne bi otišli nikad u pozorište da nas on nije bukvalno onako pokupi pa nas odvede. Ima sad jedan predstav, to mora se gleda, pa ima balet, mora se pogledat to, pa gostuje taj i taj, moramo da čujemo to. Zna naša javnost da je prvu ploču Beatlesa u ovu kuću u Radio Beograd doneo Korać.
Da samo kažem slušalcima, prva pesma Beatlesa koja je emitovana na programu Radio Beograda je Love Me Do.
Love Me Do, jeste. Ja se jako dobro sećam kad je on to kupio. Film koji je napravljen na njemu, to je malo umetničke slobode, pa je to kao prebačeno sve u neku diskoteku. Ne, ploču je on kupio na Milanskoj željezničkoj stanici, bila je na prodavnici ploča i onda smo imali još malo do polaska voza i on i ja smo se sjurili tamo, on je došao pre mene, ono što mi je ostalo para da kupimo ploče. I kako sam ušao, on mi je rekao, momo, da čuješ ovo, ovo će biti super hit. Ja sam stavio slušalice i slušam Love Me Do i nije me nešto fasciniralo, ali da ga ne uvredim, kupio sam ja tu ploču. Međutim, istina, on je donao prvu ploču u Radio Beograd kod gospodina Karaklajića, čini mi se.
Nikola, da.
Jest.
Večer uz radio.
Love me do.
I dalje ćemo o Radivoju Koraću. Poznato je da je bio izuzetno druželjubiv, pa poznato i ono Koraćevo ćoš, jeste na početku Knez Mihajlove.
Ako znate bioskop Jadran da je bio, e, taj ćošak Knez Mihajlove i Trga Republike.
Da, sad je tu neka prodavnica konfekcije.
Jeste, jeste. I tu je svako veče posle treninga, to se zna, mora da se odstoji jedno sat vremena. I to nije da su tamo stajali samo košarkaši OKK Beograda ili košarkaši, dolazili su fudbaleri, Vojkan Melić nije propuštao da dođe tamo, onda rukometaši, Rajko Lau, onda vaš kolega, fantastičan novinar i fantastičan čovjek, Zoran Petrović od Bojkaš, kapite naše reprezentacije, onda hokejaš, legenda i najveći šmeker, nažalost pokojni je od pre pola godine, Velja Belević, golman hokejaškog kluba Crvena zvezda, i još mnogi, mnogi drugi su dolazili tamo. Tu smo ostajali tih, ne znam, sat i po vremena, i onda je bio razlaz, a mi iz OKK Beograda onda odemo, još sednemo u Vidinkapiju do negde pola 12, i tu popijemo i po neko piće da se ne lažemo, i onda obično Korać kao ode u WC oko pola 12 i plati ceh, i kao ja sad idem kući, i on ode kući, i onda mi ostanemo još 15 minuta i onda razlaz. Hoću da kažem nešto o mom sportskom društvu u to vreme. To je bilo milina biti u tom sportskom društvu. Zamislite, jedno sportsko društvo da u fudbalskom klubu igraju u isto vreme Petković, Santrač, Stepanović, Vukašinović, Mešanović, fantastičan tim. Onda imate ženski rukometni klub gde igra Rada Parezanović, gde igra Lepa Ninković, gde igra Duda Zečević, gde igra Lončar, sve su bile reprezentativke Jugoslavije. I naravno u košarkaškom klubu gde igra jedan Zoran Marojević, Žarko Knežević, Rajko Žižić, Blaž Kutarac, Kosta Grubor, Bogdan Tanjević, Milorad Ivačković, moja malenkost, fudbaleri i rukometašice dolazili na naše utakmice i mi odlazili na njihove. Zajedno smo i slavili pobede i bolovali zbog poraza.
Vidim da je to bilo zaista lepo druženje u odnosu na ovo današnje, jer nekako današnji sportisti, dvojica sede za jednim stolom, petorica za drugim. Kako je bilo u to vaše doba?
Ja ne znam kako da vam to ilustrom, evo na primjeru našeg košarkaškog kluba. Mi smo svi među sobom kumovi. Dragutinu Tošiću su kumovi Gordić i Korać bili. Ljubiši Stankoviću je Dragutin Tošić kum. Nenad Subodić je kum Blažu Kotarcu. Zoran Marović je kum meni, ja sam kum Miloradu Ivačkoviću, ne znam ko je Bogdanu Tanjeviću, zaboravio sam ko njemu kum. Na utakmici kad neko vikne kume u igri, svi se okrenu.
Hajdemo malo o Radivoju Koraću kao košarkašu.
To je nešto što je nezamislivo. Taj čovjek je bio visok, ja mislim, 194. On je sa 194 bio najbolji amaterski centar na svetu, ali ubedljivo najbolji amaterski centar na svetu. I kada su u tokom njegove karijere počeli da se pojavljaju igrači od 2 i 5, 2 i 10, on je shvatio da više ne može da igra centra. On se prebacio da igra krilo. I onda je igrao u svom klubu i u reprezentaciji krilo podjednako dobro kao što je igra centra. To je nevjerovatna transformacija. Ja ne znam igrača koji se tako transformuje.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Bila su u Jugoslaviji dva superiorna tima, to je Ljubljanska Olimpija i OKK Beograd, malo za njima Zadar. Olimpija i Beograd su godinama vladali našom košarkom, mi smo bili 4 puta prvaci države. Zadnji put je to bilo 64. na 5. kad smo bili prvaci. Ja sam zakačio sa tom generacijom i time se strašno ponosim da sam bio 2 puta prvak države sa tom velikom generacijom. Sad govorimo o generaciji Koraćeva. Najteže je bilo igrati u Zadru i u Karlovcu. Ko dobio u Zadru i Karlovcu taj prvak države? Čuveni Šanac u Karlovcu. Oni su imali 3 fantastična igrača. To je Bogdan Kolaković, Križan i Kasun. Sva trojica su igrali za reprezentaciju Jugoslavije svako svoje vreme i bili su skoro nepobedivi tamo u Šancu. Što je smešno i žalosno. Kada su izgradili fantastičnu salu pored hotela tamo na Slapu Korane, tad su ispali iz lige, nikad se više nisu vratili. Znam da je u Zadru bilo tako jako teško igrati, da su drmali konstrukcije kad se izvode slobodna bacanja. Jedan puta Dragutin Tošić izvodi aut, a u Zadru je teren izdignut malo tako da je teren u nivou glava prvog reda gledališta. I onda je jedan iz gledališta nije ga ujeo za nogu, nego ga uvatio za čarapu zubima i otkinuo mu parče čarape. Ja sam igrao 2 kupa šampiona, a inače Beograd je igrao 4 kupa šampiona. U prvom kupu šampiona, ne znam koja je to godina bila, izgubili smo od Akademika i Sofije u nekoj prvoj fazi takmičenja. '61. godine smo igrali protiv Antwerpena i tamo smo izgubili 19 razlike, ali bez Koraća. Korać ima neke ispite i to nikakav kup šampiona i ništa nije mogao da ga omete da ide na polaganje ispita. Revanš je trebao da bude u Beogradu, bila je rasprodata velika sala na Sajmištu i očekivalo se da Beograd prođe i prošli bi sigurno. Međutim, dogodilo se da su tih dana da je ubijen Lumumba.
Patrice Lumumba, predsednik Konga.
Yes.
A belgijska kolonija bio.
Jeste. I onda su bile stravične demonstracije u Beogradu i pred belgijskom ambasadom. Ekipa Antwerpena je tražila od države garanciju za bezbednost njihovih igrača. Država nije dala tu garanciju, oni nisu došli, mi smo to izgubili službenim rezultatom. Ispali smo iz kupa šampiona, inače sam siguran da bi te godine osvojili kup šampiona. '63. na 4. igrali smo polufinale sa Spartakom iz Brna, koja je praktično bila češka reprezentacija. U Beogradu smo dobili 9 razlike, u Brnu smo izgubili 10 razlike. Ja sam se skidao u Beogradu jer smo bili na priprema juniorske reprezentacije, pa smo se Ljubiša Stanković i ja sa priprema došli da se skinemo za prvi tim. I onda je u Brno išao Ljubiša, ja sam ostao na pripremama i tamo smo izgubili 10 razlike. Imali smo zadnji napad, Sija Nikolić je promašio skoro idealnu poziciju ispod koša i ispali smo u polufinalu. Da smo otišli u finale, igrali bi sa Realom te godine. E sa sledeće godine već to je četvrta na petu, opet polufinale, ovog puta sa Real Madridom, zaista praktično jedinim klubom koji je bio pandan OKK Beograd u to vreme. Možda Spartak Brno i možda Inis Vareze. I opet nesreća uoči utakmice u Madridu, povredio se Sija Nikolić i više praktično nikad nije zaigrao košarku kako je nekad igrao. Izgubili smo tamo 22 razlike, a pritom smo dva razlike vodili u 10. minutu drugog poluvremena. Bili smo pokradeni stravično, sudili su Mađari i Čeh. I u Beogradu, u revanšu, u jednom trenutku smo imali 20 razlike. Korać je šutirao dva slobodna bacanja i to je prvi jedini put u životu da sam ga video da oba dva slobodna bacanja promaši. Dobili smo taj susret 18 razlike, ali nismo prošli u finale. Za taj kup šampiona 64. na petu je vezana čuvena priča da je Korać na jednoj utakmici dao 99 koševa, to je bilo u prvom kolu protiv prvaka Švedske Alvik iz Stokholma. Mi smo ih dobili u Švedskoj jedno 65 razlike, čini mi se. Imali smo tada i u Sloveniji veliku koloniju iseljenika i ljudi koji su radili u Malmeu. I onda su mi njima predložili da igramo utakmicu u Malmeu, da i oni zarade neke pare, a da ne troše da dolaze u Beograd. Oni su htjeli da pristanu i onda su došli u Beograd. I onda je uprava kluba, bez znanja Koraća, objavila u celokupnoj sportskoj štampi i dnevnoj štampi da će Korać tog dana dobori rekord. Ja se sećam u slučionici, ako bi sedeo preko puta mene i skidao se, ovako shvatio za glavu i kaže, ova naša uprava, kad više ne budu mogli nikako da mi iskoriste, pretopit će me u sapun, pa će me prodati kao sapun. I on je nevoljno ušao u tu utakmicu i za prvo poluvreme je dao samo 33 koša, a u drugom poluvremenu je dao 66, to je 99, nije bilo vremena da se da 100 koš. Na kraju smo ušli, moj kum Ivačković i ja, dali smo po jedan koš. Prvo je on dao koš tako što je bio faul na njemu, onda je prvo ubacio i drugo gađa obruč da bi uvatio Korać da da koš. I tako sam isto ja dao jedan koš iz penala. I onda smo izašli na štraftu beogradsku i onda nas pitali kako je to bilo na utakmici, kako ste igrali. A mi onako, pa Korać i nas dvojica 101 koš smo dali.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U špilskoj akciji godine Colin Firth zajedno sa mladim Taronom Edgertonom staje na put Samuelu L. Jacksonu i njegovom planu da uništi ceo svet. Budite spremni da vas odličan humor i opasna akcija dobro prodrmaju. Opako dobar, žešći od Bonda. Kingsman, tajna služba. Predpremjerno od 12. februara u bioskopima.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaju.
U toj priči od života mog.
Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Momčilo Pazman.
Bilo strahovitih bekova. U Crvenoj zvezdi Moka Slavnić, Duce Simonović, Gogira Kočević, u Partizanu Bata Jelić i Miško Čermak, Todorić, pa posle Kićanović, strašno. Onda u Radničkom, ta fantastična beka, Dragoslav Ražnjatović i Srećko Jarić. Onda u Olimpiji, Ivo Daneu i Borut Basino, bojica reprezentativci, fantastični igrači. U Zadru, Pino Đerđe, Bruno Marcelić, pa posle Valčić, masa posle igrača koje je došlo. borcu iz Čačka, fantastični Radmilo Mišović, fantastični Koprivica, fantastični Purić, u Rabotničkom iz Skoplja, braća Lukovski, Andonovski, Georgijevski. To je bila strahovita konkurencija. Jedna nova generacija se pojavila, Ranko nam je dao šansu, to su bile veteranske igre 67. godine, pre toga smo imali tri turnira na Siciliji, debitovali smo u Mesini protiv Poljske, sad ću vam reći ko su bili debitanti, Aljoša Žorga, Damir Šolman, Nikola Plećaš, Duci Simonović, Kosta Grubor, ja. Od stalnih reprezentacija bili su Ćosić, Marović, Kansi, Cvetković i Rato Tvrdić. To je bilo fantastično. Ta tri turnira na Siciliji, u Mesini, Katani i Palermu, sva tri smo u finalu izgubili od Italije. I onda smo na mediteranskim igrama isti tim naš i isti italijanski tim igrali u finalu i tad smo dobili Italiju.
U to doba su bile i olimpijske igre 1968. Da li ste bili u krugu igrača koji je trebao da ide u Meksiku?
Ja sam bio do kraja na pripremama, bilo nas je 13 i znalo se od početka da treba da otpadne jedan bek i to tačno se znalo ili Nikola Plećaš ili ja. I to je bilo do zadnjih 10 dana, se nije znalo. Otpao sam ja, nisam otišao. Te olimpijske igre su označile naše buduće karijere. Ja sam ostao odličan igrač, jako dobar igrač, a on je postao svetski igrač. Da sam ja otišao, da li bi postao svetski igrač, ne znam, možda. To mi je Ranko Žrevica saopštio u starim prostorijama Saveza na kraju Francuske ulice. Ide onako Francuskom ulicom, ono, suze stižu jedna drugu i nikad mi duža ta Francuska ulica u životu nije bila. Onda sam imao prilike da gledam kad otpadaju fantastični momci, ljudine, muškarčine, plaču ko mala deca kad otpadnu iz reprezentacije.
Kako bi se u to doba tumačilo u javnosti da neko odbije poziv selektora, da neće da igra za državni tim?
Pa ja mislim da bi bio precrtan ne samo za reprezentaciju, da bi bio bojkotovan i od publike i od saigrača. Ja uopšte ne mogu da zamislim to šta bi se dogodilo. To ne znam da se događalo. Recimo Korać jednu celu godinu nije igrao ni za reprezentaciju ni za svoj klub. Ali on je rekao, ja ove godine neću igrati ni za reprezentaciju ni za svoj klub. Ja moram da stignem jer sam u zaostatku sa ispitima. Ja moram da dam ispite i ovu godinu ne igram košarku. Bila su strašno stroga pravila o prelasku igrača iz kluba u klub. Recimo u okviru države mi nismo mogli da promenimo klub. Apsolutno nije bilo šanse da promenimo klub ako ti tvoj matični klub ne dozvoli da odeš. Jedini je način bilo da 2 godine se pauzira i onda možeš da nastupiš za novi klub. Što se tiče odlaska u inostranstvo, bila su isto stroga pravila. Moralo čovjek da ima 28 napunjenih godina i odslužena vojska. Tako da već čovjek u 29 godina retko ko hoće da uzme. Ja sam imao 2 puta poziv da pređem u Jugoplastiku, to me moj klub nije pustio. Pokojni Enzo Soviti, koji je bio pomoćni trener Ranka Žeravice na tim mediteranskim igrama u Tunisu, video da fantastično funkcioniše petorka u kojoj su igrali Skansi, Šolman, Rata Tvrdić i ja. I onda je on teo da naše tvorice igramo zajedno u Jugoplastici, međutim moj klub me nije pustio. I drugi put je bilo, mislim, 71. godine, gde sam ja praktično prestao da igram godinu dana. Zaposlio sam se u jednom beogradskom hotelu da bi mogao da preživim, jel da? Tada me Jugoplastika, došli su, oceli su u hotelu Nacional i Edo Peci, vaš kolega novinar, je plaćao račun i onda me pitao ko, pa momo, imaš 26 godina, što ne igraš košarku, šta ti je? Ja kažem, mora nečega da se živi i Edo, moram da radim nešto. Pa on kaže, pa i bi došao ti da igraš u Jugoplastiku. Ja kažem, bi. I on kaže, sad će ti se javiti Branko Radović. Branko Radović je onda bio tehniko ili direktor kluba, ne znam ja. I zaista mi se čovjek javio sa aerodroma Beogradskog i rekao je, idi sutra u klub, traži ispisnicu, ako ti daju u redu, ako ti ne daju, javi meni, sve ćemo mi da sredimo. Ja sam otišao kod predsjednika kluba, čuvenog Miše Trgovčevića, bio nam jedno 20 godina predsjednik. Pitao sam ga, on me samo pitao za koga ćeš ispisnicu, ja kažem za Jugoplastiku. I on mi je rekao, dobro. Ja sam otišao da radim, radio sam od 3 do 11, drugu smenu sam radio. I uveče negde pred kraj moje smene dolazi crni Mercedes i unutra predsjednik kluba Milorad Erkić kao tehniko i Bora Stanković kao trener. I onda su me nagovorili da se vratim, da ostavim posao, da se vratim u OKK Beograd.
Kažete da ste morali i da radite i da igrate košarku. Da li ste uopšte plaćani? Osvojili ste dve titule sa OKK Beogradom, državni reprezentativac. Da li uopšte bilo plaćanja za te velike uspehe?
Jeste, jeste. Mene malo nerviraju moji drugari kada to predstavljaju da to baš nije bilo ništa para, da su bili na ivici gladi. To nije tačno. Ja sam igrao za, ajde recimo, najsiromašniji klub u ligi zajedno sa Beogradskim Radničkim, ali bila je tu para. Sad ću vam reći, bila je neka stipendija kluba koja nije bila velika, bile su i neke premije od pobjeda, zavisi od svake godine, menjam pravilnik, pa da li su bile vezane za 2-3 pobjede, bile su premije neke. Onda ako je čovjek bio reprezentativac, imao je stipendiju Saveza košarkaškog. Ako si bio olimpijski kandidat, imao si olimpijsku stipendiju, pa ako se sa ta tri mesta skupe te pare, to je bila prilična svota. To u jedno vreme ja sam imao veća primanja nego otac i majka zajedno. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love, but I thought it was funny. You came along and woo, my honey. I've changed my mind, this world is fine. Great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. I chew my nails down and I twitch all my thumbs. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. And this group is just great balls of fire. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a sugar. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. That you're my man, and I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. Drive me crazy. Goodness gracious, this is great balls of fire.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Mnogi od nas su počeli da se bave sportom upravo zato da bi izašli malo, da vide sveta. To nije bilo lako kod danas da se ode negdje u inostranstvo. Onda da kupi nešto, uglavnom je to bilo da kupiš nešto od garderobe. Gledali smo mi na filmu kako se oblače omladina tamo, a sad mi smo to uživo gledali i onda smo na neki način, kad se vratimo, bili arbitri mode, prvi nosili, ne znam, neki džins ili, ne znam, neke majice firmirane, već tad ne mogu da se setim, ali smo bili na neki način arbitri mode. pogotovo, na primjer, čuveni Rica Gordić, koji i dan danas je zaista kao maneken. Onda je bilo jako važno kupiti ploče, doneseš nešto što se sluša u inostranstvu. Svima nam je radio bio zakucan u Beogradu na radio Luksemburgu. To je bilo neki top 20 koji je bio subotom uveče i to se slušalo, pa malo čuješ, malo ne čuješ, ali to nam je bio izvor informacije. E sad, mi smo dolazili pa vidjeli uživo to. Kad dođemo, onda te svi ti napadnu da pričaš kako to izgleda, kako ti igrači veliki protiv koji igramo, oni su čuli za njih u novinama, pročitali kakvi su to igrači, a sad ti igraš protiv njih, pa kakvi su to momci da im sad ti opišeš. Onako, baš je to bilo lepo vratiti se s tih putovanja.
A da li se ta slika inostranstva razlikovala od onoga što ste ovde mogli da čujete, da eventualno pročitate?
To su ipak bile 60. godine, znate, 68. godina demonstracije omladine u cijeloj Evropi. Nije bila to neka propaganda, onako sad truli zapad, tako nešto, nije. Znali su ljudi kako u inostranstvu, ili iz priča nekoga ko je bio, filmovi su normalno se prikazivali bez nikakve cenzure, ja ne znam da neki film nije došao koji je bio hit u svetu, muzika i isto tako. Na našim medijima, Radio Beogradu, čini mi se da je prvi put puštan neki rock and roll, recimo, bilo je neki ekonomski propagandni program, pola tri, recimo, popodne, i onda tu puste, recimo, dve neke stvari iz rock and rolla ili popularnih pevača, da ću Polenki ili Elvis Prislija ili Pat Boone, šta ja znam. Fizički sam se osjećao da mogu još 5-6 godina da igram bez ikakvog problema, međutim sam bio zasićen, imao sam 31 godinu već, psihički više nisam mogao da izdržim to dva puta dnevno, trening i sve to je već počelo da mi ide na živce i pripreme, više nisam to mogao da izdržim, a i nisam hteo da sebi dozvolim da me ljudi zapamte kao lošeg, nego sam hteo da me zapamte kad sam najbolje igrao i tako sam ju radio. Kad sam odlučio da prekinem da igram košarku, jedino što sam znao to je da ne želim da budem trener, ali sam ipak morao jednu godinu da budem dok nisam našao posao. Čim sam našao posao u Beogradu, ostavio sam košarku definitivno, bio sam godinu dana trener u Osijeku, kažu jako uspešan, bili smo drugi u prvenstvu, jedan je išao dalje u viši rang takmičenja, to je bila Šibenka za koju je tada igrao Aca Petrović, mi smo čak imali isti broj bodova i bolju koš razliku, a smo obe utakmice od Šibenke izgubili, tako da je u međusobnom susretu oni su otišli dalje. Dobio sam posao u tada prestižnoj turističkoj agenciji Centro Turist, čiji je direktor bio Bane Vukosavljević, koji je strašno poštovao sportiste kao radnike. Tamo sam zatekao vaterpoliste Čukvaca i Đorđa Perišića. Đorđe Perišić je bio direktor, pa je posle Đorđe otišao valjda u Inex Turista, Čukvac je ostao. Levi bek Crvene zvezde, čuveni Zeković, od košarkaša je bio Zoran Marojević, bio je Dragutin Čermak, Ratko Kaljević i ja.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Momčilo Pazman.
Ja ne znam tačno da li 12 ili 13 saveznih liga sam odigrao. Mislim da je 13. 61. pa zadnje sam odigrao 75. i jedna godina u vojsci, tako mislim da je 13, ajde, koševa, ne znam, ni otprilike. Umeo sam da dam i po 30 koševa, a umeo sam da dam dva poena, zavisi od stanja na terenu, šta zahtjeva trenutna igra, jer ne treba zaboraviti, lako je bilo Nikoli Plečašu da igra kada on nije imao takve saigrače kakve sam ja imao. Ja sam morao da razmišljam o svima njima. Prvo sam morao da dam lopte Koraću, Trajku Rajkoviću i Gordiću. Kad su oni otišli, onda je došao Zoran Marojević i Blaško Tarac, onda moraš s njima da dodaš lopte. Pa je onda došao Žarko Knežević, ajde njemu treba došao Rajko Žižić, pa treba i njemu dodavati lopte. Onda kad njih pritisnu, onda ja moram da dam neki koš, inače prvenstveno je bilo spustiti igru ispod koša, dodati, logično je da onaj koji ispod koša bliži je, pa će lakše da poentira.
A u kojoj petorci ste igrali najbolju košarku?
Zvali su nas jedno vreme Ohio Express. Zašto Ohio Express? Valjda bio neki film, ne znam. To sam igrao sa takim uživanjem da ne mogu da vam kažem. Ekipa gde su igrali Zoran Marojević i Kotarac su igrali ispod koša. Tanjević, Ivačković i ja smo igrali bekove. Pa je onda ulazio i Kosta Grubor. To je bila fantastična košarka, brza, atraktivna, neverovatna. To je bilo, svaka utakmica je bilo uživanje da igram. Imaju nekoliko utakmica posebno mesto, dve su mi onako ostale sa negativnim predznakom, jel da? To je utakmica odigrana 2. juna 69. godine u Sarajevu, igrala reprezentacija Jugoslavije protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine, to je bilo neko finale neke dečije olimpijade i na tu utakmicu je došao Korać koji je tada igrao za Padovu. Došao je, iako ni danas ne vidim zašto, verovatno su želeo drugara i reprezentacije i te atmosfere, i došao je, jednostavno takav čovjek je bio. Bilo nas je 7-8, sad ću se setiti, igrao je Ćosić, igrao je Jelovac, igrao je Dragan Kapičić, igrao je Ratu Tvrdić, igrao je Korać, Svetković i ja. I onda smo posle utakmice otišli, malo posedeli u hotelu Evropa, pa otišli u Hamam bar i negdje smo se oko pola dva vratili u hotel Central i ispred hotela Černa kaže, ja sam s njim došao kolima iz Beograda, kaže, momo, ćemo se vratimo sad, šta sad spavamo ovdje, idemo za Beograd. I ja kažem, okej. Okay. I onda on pita Koraća, Žučko, ćeš ti ovaj s nama? On kaže, ma ne radi mi levo stop svetlo. Mi kažemo, sad ćemo prebacimo desno na levo pa idemo. Ma kaže, ne samo to, nego sam obećao jednom čoveku da mu dam intervju sutra u 8 sati, ostaću naš pa će onda poslu. Ujutru posle intervjua krenuli su, ispred su išli Ranko Žeravica i Zaga, njegova žena, a iza njih je išao Korać. Desila se kod Semizovca saobraćajna nesreća, on imao direktan sudar sa autobusom i nije na mestu, bio mrtav. Pokupili su ga Ranko i Zaga. Zaga ga je u krilu držala do bolnice u Sarajevu i to je bilo 5 do 11 prepodne. Prestalo da mu radi srce popodne, negde oko 5 sati. Tu utakmicu pamtim i nikada neću zaboraviti zbog toga. Užasan događaj. Druga utakmica, to je prvo finale Kupa Radivoje Koraća, opet je vezano za Koraće i to smo toliko želeli da osvojimo taj kup. Igrali smo polufinale protiv jedne strahovite ekipe Olimpik iz Antiba, to je bila skoro cela francuska reprezentacija pojačana još sa nekim Amerikancima. U revanšu smo vodili na poluvremenu 8 razlike, znači imaš 20 razlike u rukama, samo treba da privedeš to sve kraju i izgubili smo od Plećaš i odigrao, ja mislim, utakmicu života, dao je 40 poena, mi smo ukupno skoro izgubili smo to prvo finale Kupa Koraća i tu utakmicu po neki pusanjem. samo jedna ekipa postoji protiv koje nisam odigran, to je Rabotnički. Imali su puno bekova koji su igrali na ivici faula, po rukama udaranje, to nisam volao protiv njih da igram. I tu su bili ta tri njihova beka, dva brata Mitke i Jane Lukovski i Andonovski. Lazar Lečo, njihov trener ih je menio u krug stalno i to je bilo pakleno igrati protiv njih, jako teško. Međutim, nekako sam se s tim izborio, međutim, postoji jedan igrač koji igra za Lokomotivu Zagrebačku, to je Vječeslav Kaveđija, pročitao je moju igru i šta znam i šta ne znam, to je maksimalno koristio i fantastično me čuo. Svašta nešto dobro sam naučio kroz sport. Prvo, čovjek nauči da živi u kolektivu, da moraš neke svoje navike kućne razmaženosti da zaboraviš kod kuće, ovdje si u kolektivu, svi imaju ista prava, iste obaveze. Onda čovjek se navikne na rad. Svaki dan ti moraš da radiš, dva treninga dnevno imaš, na disciplinu, ne možeš ti sad neke svoje kućne razmaženosti da demonstriraš. Tako da sam mnogo toga naučio kroz sport i to mi u ovoj kasnijoj mojoj karijeri radno jako koristilo. I uvek su sportisti, pogotovo košarkaši, bili cenjeni gdje god da su radili. Ne, da može da se čovjek ponovo rodi, ne bi. Ne, sad tako razmišljam, ne znam da li bi više mogao da prođem sve to što sam prolazio. To je mnogo odricanja, mnogo napora, mnogo rada, mnogo je lepo, ali ne bi ponovo sigurno.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bio je košarkaš Momčilo Pazman. Bio je ovo 210. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić. Ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.